ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Espresso Podcast ค่ะอยู่กับแพทเหมือนเดิมเนี่ยที่บอกว่าจะอัดทั้งทุกวันอัพทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเนาะคืออย่างนี้ค่ะก็คือเวลาที่อัด Podcast อ่ะมันต้องเอาไฟล์เสียงอ่ะไปฝากไว้ที่โฮสต์อ่ะเนาะแล้วเราก็ใช้ SoundCloud มาตลอดเลยแล้วพอเข้าไปเช็คดูก็เกิดความช็อกว่าโปรโมชั่นของ SoundCloud มันเปลี่ยนไปอะค่ะสมัยก่อนนะถ้าจำไม่ผิดคือเมื่อ3ปีที่แล้วอะเนาะเขาก็จะมีแบบได้ฟรีเดือนละกี่นาทีอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดคือแบบได้ฟรีชั่วโมงละเดือนตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะให้แค่180นาทีฟรีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าวันละ5นาทีแป๊บเดียวก็หมดเนาะก็เลยไปหาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างมีที่ไหนให้บริการบ้างเนาะก็จริงๆเราดูพอดบีนอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเป็นแบบค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะจนกระทั่งเจออันนึงคือ Anchor ANCHOR นะคือเขาก็คือเรายังไม่ได้เริ่มหรอกคือเอาไงดีเราเริ่มลองใช้ก็เทป EP นี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็คือ Anchor เนี่ยมันน่าจะเป็น Spotify เขามาทำก็เลยจะอัพไปใน Spotify ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็อัพไปที่ Podcast ได้เหมือนกันของ Apple อะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจดีก็เลยลองตัดสินใจแล้วมันมีทำแบบ Interlude อะไรเงี้ยซึ่งแบบขยันไงคือถ้าตอนนี้ก็ยังใช้ voice memo นะคือไม่ได้ใช้อะไรที่มันตื่นเต้นไม่ได้ใช้ anchor เองด้วยซ้ำอะค่ะก็นั่นแหละเนาะเดี๋ยวก็ต้องคอยดูว่าจะเป็นยังไงก็ปรับกันไปเนาะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาค่ะ mRNA เนาะเข็มที่4กะว่าจะฉีดเต็มแขนเลยอะคือเดี๋ยวถ้ามีใหม่นะก็จะฉีดอีกเพราะว่าไม่รู้เราคิดว่ายังไงป้องกันไว้ก็ดีแหละหมายถึงว่าแล้วก็ผลข้างเคียงนะมันของเราเข็มนี้จะไอ้นี่กว่าเข็มที่3คือเราปวดแขนมากกว่าแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไข้ขึ้นค่ะก็ต้องกินยาทุกๆ6ชั่วโมงไม่งั้นนอนไม่ได้เลยค่ะมันแบบมันปวดมันไม่ใช่ปวดแค่แขนที่โดนฉีดอ่ะคือมันปวดทั้งตัวคือแบบก็เข้าใจความรู้สึกที่เวลาป้าเขาพูดว่าเขาปวดอ่ะเหมือนกับช่วงหนึ่งเขาปวดไหล่ซ้ายค่ะแล้วเขาบอกปวดมากแค่ขยับก็ปวดเนี่ยก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจละว่าความปวดเนี่ยมันประมาณนี้เนาะมีหน้าเราถึงจะต้องกินยาเราก็เลยต้องกินยาและแต่ว่าวันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยก็ออกไปข้างนอกทำงานทำกิจกรรมอะไรก็ยังไม่ได้รู้สึกแต่ก่อนออกไปเราก็กินยาแหละเรากินไทนินอลไปอีกก็เลยคิดว่าอาจจะแบบช่วยให้ปวดน้อยลงไหมเป็นไปได้เนาะเพราะว่าไออาการอย่างนี้แต่ว่าตอนกลางวันไข้ไม่ขึ้นนะคะรู้เลยว่าแบบอุณหภูมิไม่ได้แบบสูงอะไรอย่างเนาะแล้วก็คุยกับลูกพี่ลูกน้องเขาก็พูดว่าปีหน้าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพกว่าที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็เลยคิดว่าก็คงจะต้องฉีดแหละถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นให้ก็ยังไงฉีดก็ยังสบายใจกว่าเนาะถ้าดีกว่าไม่ฉีดอะนะคะส่วนใครที่มีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชิงว่าแบบอย่างตัวเราเองเราก็อยากแนะนำให้ฉีดแหละแต่มันก็มีเหมือนกับมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเนาะว่าแบบอาจจะเป็นอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะฉีดดีไหมเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้บังคับป้ากับแม่นะคือก็ให้เขาตัดสินใจเองเพราะว่าเข็มที่แล้วเข็ม3ค่ะเขาก็ไข้ขึ้นอยู่หลายวันนะคะแล้วก็ปวดแขนอยู่หลายวันแล้วก็มันก็พูดยากนะมันแล้วแต่ตัวคนเราจะไปบีบบังคับให้เขาฉีดแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลานะเขาปวดอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเจ็บอะไรเงี้ยแล้วเขามาบ่นว่าเนี่ยฉันทำเพราะว่าเธอบอกให้ฉันทำก็เราก็รู้สึกว่าสวยแค่นั้นเลยคือไม่มีอะไรมากเลยอ่ะเออนั่นแหละค่ะ ก็คือแล้วแต่บุคคลเนาะแต่สำหรับเราในมุมมองเราความเห็นส่วนตัวเราคือถ้าป้องกันได้หมายถึงว่าอันนี้มันเป็นเกาะป้องกันเราเนาะก็ฉีดยังไงเราก็จะฉีดค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะคะ